Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām 8. novembra saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu parāda atgūšanas likums un tikām līdz 34. priekšlikumam. Lūdzu, Birziņūks.
Paldies. Tad 34. priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums, kas precizē likumprojekta 11. panta nosaukumu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. ir saistīts ar 34. ir juridiskās komisijas priešlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. ir deputāta Svetkovas priešlikums, kas nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Cienījamie prezīdija, kolēģi. Šis papildus punkts mums parādījies pirms otrā lasījuma un to iesniedz ekonomikas ministrs. Ar panta daļas trešo punktu tika paplašināts uzskaitījumus, kādos gadījumos parāda atgūšanas sniedzējs ir tiesīgs iekļaut informāciju par parādnieku pārādvēstures datubāzē. Proti, faktiski tiks izveidota situācija, kad normas dispozīcija neuzskaita izņēmumu gadījumus, kad parāda atgūšanas sniedzējiem nebūtu tiesību iekļaut informāciju par parādnieku tajā datubāzē. Tas ir panta daļa paredz, ka pat ja parādnieks neatzīst prasību, ja pastāv strīds starp parādnieku un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju vai kreditoru, kas nav vēl izskatīts tiesā, tad informācija par šo parādnieku un parādu tomēr ir iekļaujamā parādvēstures datubāzē, bet ar nosacījumu, ka šis te statnieks firmas parādu atgūšanas piedzinējs parādniekam ir nosūtījis vienkārši dokumentu kopijas. Tikai iedomājieties, var rasties situācija, kad ziņas par parādnieku būs iekļautas tajā datubāzē, bet tiesā lietas izskatīšanas rezultāta ar spriedumu atzīst prasību par nepamatotu. Taču parādniekam ar šo iekļaušanu minētajā datubāzē jau radīsies nelabvēlīga sēkas un tieši patērētāja tiesību aizkarums. Neviena līzinga kompānija vai patēriņu kredītu kompānija neļaus viņam iepirkties uz nomaksu vai saņemt kaut 100 latu kredītu. Likuma mērķis parādnieku tiesību un interešu aizsardzība mums parvēršas par kārtējo regulējumu ļaunprātīgu tā saucamo parādnieku nosodīšanai. Prezumējot, ka parādu atgūšanas firmams mums a priori ir, kā teikt, apzinīgas, godīgas un darbojas pēc tīras sirdsapziņas. Bet tas taču nav mūsu realitātes sastāvdaļa. Šādas firmas ir man kārtīgie, bezsirdīgie un nežēlīgie parādu izsītēji, kuri, ticiet man, izmantos un interpretēs šo likumu ļaunprātīgi, neievarot un pat uz brīdi neiedomājoties par parādnieku tiesībām un iekšējās procedūrās atzīst parādnieku par mērci un upuri, nevis par tiesisko attiecību subjektu un labtīcīgo un likumīgo darbību objektu parādu piedzinot. Visiem komisijas locekļiem tika izdalīta šādā te vēstulē, kuru viens zverināts advokāts nosūtīja kādam parādniekam. Tas nosaukums ir brīdinājums par materiālu nosūtīšanu krimināla procesa uzsākšanai. Izņemot draudus par iesniegumu sniegšanu valsts policijā un krimināla procesa uzsākšanu par krāpšanu pret cilvēku, kurš ir aizņemies 350 latus, tajā ir aprēķināts līgumsots un procenti 850 latu apmērā. Un saistību kopsumma parāda veidā jau sastāda 1200 latus. Un tieši šie cipari par parādu būs iekļaujami atbilstoši līgumam tajā parādnieku datubāzē. Kolēģi, mūsu valsts jau parvēršas par policeisku. Bet pat laban ar šo līkumu mēs piešķiram komersantam legālo licenci cilvēka vajāšanai. Es uzskatu, ka tiesības iekļaut ziņas par parādnieku paradvēstures datubāzē ir piešķiramas tikai divos gadījumos, kad parādniekam nav iebildumu un kad esot iebildumiem, tiesā ir atzinusi prasību par pamatotu. Taču gadījumā, ja parādniekam ir pamatoti iebildumi un nav tiesas sprieduma, kas stājas likumīgā spēkā, šādas tiesības parādu atgūšanas sniedzējiem nav piešķiramas. Un es vēlos arī pievērst kolēģu uzmanību, ka šīs te priekšlikums, viņš ir tieši saistīts ar 44. Priekšlikumu, kurā arī ir iekļauts šāds te punkts, runājot par parādu vēstures datubāzi. Tāpēc es aicinu deputātus atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, tādi smagi pārmetumi no Irīnas Cvetkovas kundzes izskanēja juridiskās komisijas citiem kolēģiem, un es aicinātu tomēr nesāsināt šo situāciju, jo, ja mēs paskatīsimies šī paša likuma projekta 13. panta 5. daļu, jo, kā mēs zinām, ka likumi ir jāvērtē tiešām sistēmiski, tad 5. daļā ir, kas ir teikts, kas ir tātad tapa pēc juridiskās komisijas priekšlikuma, un proti, es citēju, ja parāda atgūšanas pakalpojums sniedzējs pats, vai pēc parādnieka, vai citas personas sniegtās informācijas konstatē, ka parāda vēstures datubāzē iekļautā informācija ir neprecīza, nepilnīga vai nepatiesa, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nekavējoties novērst šos trūkums un par to paziņot trešajām personām, kas saņēmušas attiecīgo informāciju. Pie tam, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēja atteikumu novērst attiecīgos trūkumus, var apstrīdēt datu valsts inspekcijā, fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktā kārtībā. Ja jūs, kolēģi, piedāvājat, ka tikai šī informācija tiktu ievietota ar parādnieku piekrišanu, es domāju, šādas informācijas, šādas datu bāzes vispār nebūtu. Es tiešām mēģinu aicinātu visus šos priekšlikumus skatīt kopsakarā ar visu pārējo likumu un vēlreiz lūdzu nevajadzētu sāsināt situāciju, jo šis likuma projekts ir tieši tā mērķis ir vērts, lai aizsargātu šos parādniekus no, kā mans kolēģis Bērziņš teica, no pašreizējās, bēdīgās, agresīvās pieejas parādu atgūšanā. Es domāju, ka visi tie pasākumi, kas šajā likumā ir ietverti, manuprāt, arī to veicinās. Šeit ir jābūt samērīgumam starp parādnieku interesēm un arī starp kreditoru interesēm. Un pa vidu vēl, protams, ir šie te parādu piedzinēji, kuriem tagad būs licences, kur būs ielikti arī rāmjos, kādā veidā viņi drīkst šeit šos te parādus piedzīt. Pašreizējā prakse, tur es piekrītu, jūs demonstrējāt šo vienu advokāta iesniegto dokumentu. Es varētu demonstrēt vēl trakākus dokumentus, tas, kas notiek. Man ļoti žēl, ka šis likuma projekts ir tik ilgi aizkavējies tādēļ, ka nevarēja savā starpā vienotu viedokli atrast ne valsts pārvaldes institūcijas, ne parādu piedzinējs, ne parādnieki, ne policijas arotbiedrība. Bet es ceru, ka tas šoreiz pašlaik patiešām ir kompromiss, kas šajā likumā ir parādījies. Patiešām, es lūdzu Irīnas Cvetkovas priešlikumu neatbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Gudāmie kolēģi, iet runa par panta daļas izslēgšanu. Nu, varbūt es ieskicējumu mēģināšu to diezgan īsi raksturot. 12. pants norāda parādnieku kredītu vēstures datubāzi. 12. pantā attiecībā uz šo kredītu vēstures datubāzi ir norādīts, ka parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs veidot parādnieku kredītu vēstures datubāzi, iekļaujot tajā tādu un tādu informāciju. Tajā redakcijā, ko mēs atbalstījām iepriekš šodien, kas ir parādnieks? Parādnieks fiziska persona, kura tieskā darījumā vai tiesību aktā noteiktajā termiņā vai kārtībā nav izpildījusi maksājuma saistības. Tātad parādnieks ir cilvēks, kurš nav izpildījis saistības. Ko mēs liekam tad šajā datu bāzē? Datu bāzē mēs liekam tos parādniekus, kuri nav izpildījuši noteiktas saistības un kuri nav izteikuši vieni tādi, kuri nav izteikuši iebildumus par parāda esamību. Tātad, ja ir parādnieks, kurš neiebilst, ka viņš ir parādā, mēs viņu iekļaujam datu bāzē. Otrais bloks. Otrais punkts – parādnieks ir izteicis iebildumus par parāda esību vai tā apmēru, bet tiesa vai šķīrēja tiesa ir atzinusi par pamatotu šo prasību. Tātad šajā datu bāzē tiek ietvertas divas kategorijas cilvēki – vieni, kuri atzīst parāda esamību, otri, par kuriem ir tiesas spriedums. Ko lūdz Cvetkovas kundze? Viņa lūdz izslēgt trešo punktu, kurš paredz, ka pie situācijas, kad parādnieks ir izteicis iebildumus, bet parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir raksturveidā pamatojis parāda esamību. Tas faktiski ir pretrunā tam otram punktam, par ko nav vēl spriedums, un pretrunā arī pirmam punktam parādnieks neatzīst. Un sanāk tā, ka mēs radam labvēlīgus nosacījumus parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem, lai ietvertu datu bāzē informāciju par konkrēto personu, norādot, ka tā ir parādnieks, pie apstākļiem, ka šis ir pretrunā likumā lietotiem terminiem pirmajā pantā, otrajā daļā parādnieks. Par ko ir strīds šajā situācijā? Vēl jau vairāk datu bāzē pirms tiesas procesa tiek norādīts, ka viņš jau ir parādnieks laikā, kad par prasījuma esamību vai neesamību, iespējams arī ir pretprasības, virknes situācija ir pieņemtas. Šajā situācijā tas trešais punkts ir ietverts. Līdz ar ko, kolēģi, es neuzskatu, ka ir jebkādā veidā šāda veida normas pastāvēšana ir attaisnojama, un es tiešām lietu to izslēgt, jo nosacījumi, nosacījums, kurš ir pretrunā gan vispārīgiem nosacījumiem, gan arī logikai šajā situācijā. Manā skatījumā ir acīm redzams.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdā Čepānis kundze vēlas ko piebilst? Oj, satvainojos, Bērziņkungs. Vai komisijas vārdā vēlies ko? Jā? Jā, lūdzu.
Jā, paldies komisijas vārdā. Vēlos piebilst varbūt divas lietas, un tomēr šķiet, ka gan Cvetkovas kundze, gan Elksniņa kungs runāja atrauti no 44. Juridiskās komisijas priekšlikuma, kā jau pareizi norādīja Čepānis kundze, tad šajā priekšlikumā konkrēti 5. daļā pamatā šie jautājumi ir atrisināti. Un vēl es vēlējos arī norādīt, ka komisijā tiešām bija diskusija par to, kāda informācija ir iekļaujama datu bāzē, kas attiecās tieši uz to, lai nemaldinātu sabiedrību, proti, atsevišķi ir jānorāda gan pamatparāds, gan blakus prasījumi. Tātad tas viesīs arī zināmu skaidrību. Tātad lūgums komisijas vārdā neatbalstīt deputātu Cvetkovas priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 37. deputātu Cirinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 46 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
38, 39, 40, 41, 42 un 42 ir ekonomikas ministra Pauļuta kunga priekšlikumi, kas ir daļai atbalstīti un visi iekļauti priekšlikumā numur 44. Tāpat arī juridiskā biroja priekšlikums numur 43 ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 44, un komisija tātad ir izstrādājusi šo priekšlikumu numur 44, kas komisijā ir atbalstīts.
Es precizēju, ka 42. ir deputāts Irinas Cvetkovas priekšlikums, bet deputāti piekrīt komisijas vērtējumam par 38, 39, 40, 41, 42, 43 un 44 priekšlikumiem. balsot par 44. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 44. Juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret 1 atturas 26. Priekšlikums ir atbalstīts.
45. Ir juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti, atbalstam.
46. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti, atbalstam.
47. Ir ekonomikas ministra Daniela Pauļuta priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 48. Tātad, un 48. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti, piekrīt.
Un 49. Ir pēdējais juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Paldies.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu juridiskās komisijas vārdā Saeimu atbalstīt likumprojektu parāda atgūšanas likums trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu parāda atgūšanas likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret nav atturas 27, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciāliem dienestu pakāpiem. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Gunārs Igaunis.
Cienījumā saimnieku priekšsēdētāji, godātie deputāti, šis likumprojekts paredz divus precizējumus izdienas pensijas likumā, kas attiecas uz iekšlietu sistēmas darbiniekiem. Pirmais no tiem paredz precizēt darba samaksas jēdzienu atbilstoši valsts un pašvaldības institūciju darbinieku un amatpersonu atlīdzības likumam, paredzot, ka darba samaksā bez mēneša algas prēmijas un atlīdzību regulēšanu normatīvos aktos noteiktās piemaksas ietilpst arī naudas balva. Līdz ar to šī nauda tiktu ieskaitīta darba samaksā, no kuras aprīķina izdienas pensiju. Otrs precizējums ir papildinājums likumā, kas paredz piešķirt iekšlietu sistēmas izdienas pensionāriem izdienas pensionāru apliecību, kā arī paredz delegējumam kabinetam noteikt šo apliecību paraugus un izsniegšanas kārtību. Šis precizējums saistīts ar to, ka līdz 2011. Gada 1. Janvārim, kad izdienas pensijas piešķīra iekšlietu ministrijas sistēmā, iekšlietu ministrija izsniedza šādas pensionāru apliecības, taču Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, paredzot ar izdienas pensijas piešķirtu un pārņemot ar izdienas pensijas piešķirtas saistītās funkcijas, normatīvas aktus nav paredzējusi tiesības izdienas pensionāriem saņemt izdienas pensionāru apliecību. Un iekšlietu ministrija ir vēršusies daudzi cilvēki ar lūgumu tomēr atjaunot šīs izdienas pensionāru apliecības, jo veids, kā izdienas pensionāram apliecināt savu statusu, ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtā lēmuma uzrādīšana, taču šī lēmuma nesēšana ir nepraktiska, jo tā ir uz A4 formāta lapas, noformēts dokuments, kas nav paredzēts ikdienas lietošanai un sagādā neērtības, kā piemēram, tirdzniecības vietas vai aptiekā pārdevējiem ir jāvelta papildus laiks, lai izlasītu minēto lēmumu, kā arī lai papildus pārliecinātos par lēmuma uzrādītāja identitāti. Komisijā šis likumprojekts tika konceptuāli atbalstīts. Lūdzu deputātus atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma maksāt nespējas likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Augstgodātās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, likumprojekts pēc būtības paredz atvieglot maksāt nespējas procesu fiziskām personām. Šī likumprojekta būtība paredz to, ka šobrīd fiziskās personas maksātu nespējas procesi ilgs 3 gadus, piedāvājums ir šo procesu samazināt līdz vienam gadam, tādējādi arī samazinot izmaksas no trīskārt pat. Papildus tam arī noteikti tas, ka tiek noņemt ierobežojumu uz šiem te nekustamā īpašuma vērtību, kas paredzēs arī šo te atviegloto procedūru tām personām, kuru nekustamā īpašuma vērtība būs augstāka nekā bija iepriekš likumprojektā noteikti. Lūgums atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augstie godātā saimnes priekšsēdētāji, labdien, godātie kolēģi. Aicinu jūs atbalstīt iesniegto likumprojektu grozījumu maksātnes pēc likumā un gribēju bišķi papildināt klāru teikto pirms tam. Saistībā ar šiem grozījumiem mēs runājam principā par fundamentālām izmaiņām Latvijas ekonomikā un šis maksātnes pēc process viennozīmīgi ir jāatvieglo. Mūsuprāt, šie atvieglojumi dos iespēju vismaz 100 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju atgriezties normālā dzīve, normālā ekonomikā, kā arī mēs dosim iespēju ļoti daudziem aizbraukušiem latviešiem atgriezties atpakaļ mājās un dzīvot Latvijā un iziet ārā no šīs te smagās kredīta nastas, kas dotajā brīdī viņiem ir. Dotajā brīdī jau pastāv maksātnespējas process privātpersonām, taču šis te process ir garš un tāds savā ziņā grūti pieejams process tiem iedzīvotāju daļai, kurai tā tiešām ir nepieciešama. Runājot par to, kas tad īsti tagad tiešo maksātnespējas process, tie ir cilvēki, kuriem patiesībā varbūt šis process nemaz nav vajadzīgs. Un mēs varam redzēt, tie tiešām ir turīgi cilvēki, kas uzsāk šo maksātnespējas procesu, un tā jau nebija tā mērķauditorija, ar kuriem vispār šis likumprojekts tika izstrādāts. Bet, nu, ko šiem Latvijas iedzīvotājiem, kur ir šajās maksātnespējas grūtībās, kuri brauc prom no Latvijas, vai arī strādā palāk ekonomikā, viņiem jau arī īsti neko nevar daudz pārmest. Viņiem nevar pārmest no tā viedokļa, kad viss, kas viņiem pieder, viņiem vairs nepieder nekustāmais īpašums, viss, kas viņiem pieder, tas ir viens vienīgs parāds. Un tad ir atliek dažas iespējas, vai strādāt pelēka ekonomikā, vai vispār aizbraukt prom no Latvijas. Un šie te piedāvātie maksātnespējas grozījumi vistiešākajā mērā ļauj šiem cilvēkiem atgriezties normālā ekonomikā un sākt dzīvi no nulas. Jo šobrīd mēs sastopamies ar lietām, kas tāda kā šķēršķi, tā kā liek domāt par šo likumprojektu, vai tāds ir vajadzīgs vispār, vai vajadzīgs šī pātrinātā izskatīšana, plašākas debatas tiek prasītas, bet tāpat laikā varētu atgādināt to, ka Tieslietu ministrijā jau ļoti labu laiku par šiem jautājumiem diskutē un debatē. Un ir saprast, ka tieši par šo sadēļ tā ir politiskā izšķiršanās, kur mums, Latvijas Republikas Saimē, ir jāizdara savu izvēli, vai mēs gribam šos cilvēkus, kur nonāk šajās maksājuma grūtībās, trīsreiz ātrāk dabūt atpakaļ Latvijas ekonomikā. Un tā ir tā iespēja, ko mēs piedāvājam tagad ar šiem maksātnespējas grozījumiem. Tāpat laikā, ja parunā par atbildību, šo iedzīvotāju atbildību, vispār par atbildību, tad mēs varam atcerēties laikus, kad bija šīs te politikas gāzes grīdā, traknie gadi, un kas tad tur piedalījās visā šajā procesā. Šajā procesā piedalījās, varētu teikt, trīs dalībnieki bija. Pirmie dalībnieki tā bija politika, gāzes grīdā, traknie gadi, tie bija tie politiķi, kas veido šo visu stāstu, tās bija paši Komercbanks, un tie, protams, bija arī iedzīvotāji. Pas uzņemto atbildību, tad, nu, lūdzu, traknie gadi, gāzes grīdā, šie politiķi vairāk nav uz politiskās skatos, viņi ir projām, vēlētāji viņus ir jau savā ziņā sodījuši. Par vēlētājiem piespiedu kārtā braukt prom no Latvijas, dēļ tā, ka tev ir liela parāda saistības. Arī viņi saņēmuši sodu, jo tas nav diezgan patīkami aizbraukt prom no dzimtenes, tāpēc, ka tu nevar šeit atļauties uzturēties. Aizjot uz veikalu un saprotot, ka tev visu nauda noņemt no konta nost, tā ir arī savā ziņā tā kā, nu, mācība cilvēkiem vairāk neiekrist šajās lietās. Bet tāpat laikā vai šī trešā daļa, kas ir šīs te Komercbankas, kas tiešām arī ieņēma nozīmīgu lomu, šajā visā procesā, ka tāda situācija vispār tagad ir izveidojusies mums šodien, skatoties, kā viņi priecājās par 100 miljonu latu peļņu jau tagad. te ir iespēja arī viņiem uzņemties atbildību un atbalstīt šos iesniegtos likuma grozījumus un palīdzēt cilvēkiem ātrāk izvairīties no iziet ārā no šiem te maksājuma problēmām. Par likuma projektu kopumā gribēju pastāstīt. Sastāv viņš no vairākām daļām. Pirmā daļa ir kas pat galvenā tā, ka šis process tiek trīs reizes samazināts. Trīs reizes ātrāk var iziet ārā šo maksātnespējas procesu. Tiek noņemti arī šie finansiāli ierobežojumi, kad mūsuprāt cilvēks, ja arī viņš pa 200 tūkstošiem pircis māju, ja viņš tajā laikā to var atļāvies darīt, tad viņš bijis ekonomiski aktīvs cilvēks, kas nesis labumu Latvijas tautsaimniecībai un jebkurā gadījumā tāds cilvēks mūsu tautsaimniecībai tagad būtu ļoti svarīgs un ļoti nepieciešams, un mēs nevaram pieļaut, ka viņš aizbrauc projām. Un tāpēc vajadzētu ļaut arī šiem cilvēkiem maksimāli ātri iziet šo maksātnespējas procesu. Un nekādā gadījumā viņi nav nekādi spekulanti. Spekulanti tie, kas tagad iet šīs maksātnespējas procesu liela daļa. Bet tiem, kuriem tiešām viņš būtu nepieciešams, tie cilvēki ir palikuši aiz borta. Un tāpat arī šī sadara, ko mēs skatāmies par tiem, atteikties no šīs 30% normas. Ja cilvēks 2008. Gadā veicis dzīvoklī kaut kādu veidu remontu, tas ir pavisam saprotam, ka varbūt viņam nav uzkrāta visa grāmatvedība, un viņš nevar pierādīt pilnīgi visu naudas izlietojumu. Ja viņš nopircis mašīnu par to naudu, kas viņam bija piešķirta dzīvokļa remontam, tad viņam pienākās krimināla atbildība. Un tā tam arī ir jāpaliek. Bet nekādā gadījumā viņam nevarētu atteikt šo maksātnespējas procesu uzsākšanu. Tas arī būtu tās galvenās lietas, ko es gribēju minēt. Tāpat arī par gadījumiem, kad cilvēks var izmantot iespēju palikt savā īpašumā un dzīvot šajā maksātnespējas procesa laikā. Mēs viņus esam samazinājuši uz pusgadu, un tas nebija tāpat vien, tas bija, lai pēc iespējas ātrāk atgriežas cilvēks ekonomikā. Jo, ja cilvēks izvēlē šo gadu, viņš arī par to gadu paildzina šo maksātnespējas procesu ilgumu kopumā. Un, ja mēs konsultējoties ar kredītņēmēju biroju, mēs sapratām to, ka no 700 gadījumiem, kad ir apstiprināts maksātnespējas process, šo iespēju palikt savā mājoklī ir izmantojuši tikai 2 gadījumi. Un tas nozīmē to, ka cilvēkiem vitāli svarīgi ir maksimāli ātri iziet šo maksātnespējas procesu. To liecina praksa. Un tad es Saeimu aicinātu atbalstīt šo iesniegto likuma projektu un maksimāli ātri turpināt viņu izskatīšanu tālāk Saeimā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, runājot par šo piedāvāto likuma projektu, es gribētu uzsvērt divas lietas. Pirmais, attiecībā uz priekšlikumu izslēgt no pašreizējā regulējuma maksātnespējas likumā 130. Panta otro daļu, kas nosaka ierobežojumu piemērot maksātnespējas procesu fiziskām personām gadījumā, ja tiek konstatēts, ka vismaz 30% no piešķirtā kredīta ir izmantots neatbilstoši mērķiem. Jāsaka, ka šī norma praksē tiek ļoti dažādi traktēta, proti tiesu praksē, un vērtējot tiesu praksi ir iespējams nonākt pie atziņas, ka šādu ierobežojumu esamību rosinot maksātnespējas procesa lietu ir ļoti grūti izvērtēt, kaut vai tāpēc, ka šo pieteikumu tiesā sniedz pats parādnieks, un pieteikumam nav jāpievieno informācija par to, kādiem mērķiem ir izlietoti kredīt līdzekļi. Otkārt, kas manuprāt ir daudz būtiskāk, kredītiestāžu likums joprojām nosaka kredītdevēja pienākumu izvērtēt kredītspēju jebkuram potenciālajam kredītņēmējam un arī tai personai, kura ir stājusies kredītiesiskajās attiecībās ar kredītiestādi, arī turpmāk vērtēt, tātad attiecīgi kredīta izlietošanu atbilstoši mērķim. Līdz ar to tas ir vairāk kredītiestāžu kompetences jautājums šajā procesa stadijā, tāpēc, manuprāt, arī šīs normas iekļaušana likumā iepriekš nav sasniegusi mērķi. Attiecībā uz otru piedāvāto bloku šajā likumprojektā proti saistību dzēšanas termiņu samazināšanu, es domāju, ka Tautsaimniecības komisija, acīm redzot, būs nepieciešama diskusija par to, kāda būs politiskā izšķiršanās proti, vai mēs vienādi varam runāt par tām personām, kurām ir nodibinātas saistības un kuras ir nonākušas finansiālās grūtībās, bet kuru mērķis ir bijis, piemēram, iegādāties vienīgo mājokli. Šeit mēs runājam par tādām situācijām, kurās personas ir nonākušas objektīvu iemeslu dēļ, piemēram, zaudējot darba tiesiskās attiecības. Un vai mēs liekam vienlīdzības zīmi arī ar tām personām, kuras, piemēram, ir uzņēmušās kredīta saistības vairāku 100 000 un miljonu latu apmērā, kuru mērķis varbūt ir bijis vairāk vērsts uz slēptu saimniecisko darbību. Es domāju, ka par to tiešām būtu vajadzīga diskusija komisijā. Šobrīd es domāju, ka tas ir pirmais solis, tāpēc es aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ječislavam Dambrovskim.
Godātie kolēģi, es aicināšu būt ļoti uzmanīgiem ar visam tam lietam, kuras ir saistītas ar maksāt nespēju. Ja kāds no mums aizdot naudu, mēs dabiski vēlamies šo naudu dabūt atpakaļ. Vai ne? Mēs visi varam piekrist, ka tie, kas nevar maksāt kaut kādu objektu vai iemeslu dēļ, dzīvo viskas gadas, nemaksas un ka tas varbūt arī būtu pieņemami. Bet mēs, protams, ka nevaram piekrist, kad tie, kas var maksāt, nemaksā. Citam vārdam ir diezgan grūti nošķirt maksāt nespēju no, teiksim tā, maksāt nevēlēšanas. Un, protams, ka atmaksāt parado, nu, gandrīz neviens varbūt arī nevēlas, ja tāda iespēja būtu. Un ir diezgan, varbūt, samara viegli tiem, kas nevēlas atmaksāt, telot maksāt nespēju. Tas ir maksāt nespēju objektīvu iemeslu dēļ. Un to nošķirt ir ļoti grūti. Diez vai ir iespējams ticēt cilvēkiem uz vārda. Uz pieras tas parasti arī nav rakstīts, kurš ir maksāt nespējīgs un kurš ir vienkārši maksāt nevēlas. Tāpēc mēs te jau, protams, ka varam pieņemt visādu likumdošanu, kura ļaus tiem cilvēkiem, kas nevēlas maksāt, arī nemaksāt. Bet pēc tam mums nevajag brīnīties, ja neviens arī negribēs aizdot naudu. Tā ir skaita bankas. Un diez vai tās kaut kādā veidā veicinās ekonomikas izaugsmi, ja neviens šajā valstī naudu aizdot nevarēs. Tāpēc, kā es jau teicu, jābūt ļoti uzmanīgiem, un ja mēs runājam par kaut kādiem atvieglojumiem maksāt nespējas procesu, vai mēs runājam par fiziskam personam vai juridiskam personam, tam idejam jābūt ļoti labi pamatotiem. Diemžēl par šo konkrētu likumprojektu es tā pateikt nevaru, ka šie atvieglojumi ir ļoti labi pamatoti, ka visi par un pret ir ļoti labi nosvērti. Bet, tomēr, es aicināšu atbalstīt šo likumprojektu, bet, ka vēlmi atver šo likumprojektu kā tādu un uzsākt diskusiju par maksāt nespējas procesu. Bet protokolam, lūgums to neinterpretēt, kā atbalstu šim konkrētam likumprojektam, bet kā vēlmi atvert šo likumu un uzsākt diskusiju par maksāt nespēju. Paldies.
Paldies. Turpinām debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Tūkstošiem mūsu tautiešu ir spiests dzīvot svešumā, lai varētu samaksāt savas saistības pret bankām. Tūkstošiem mūsu tautiešu spiest dzīvot šeit nabadzībā, lai varētu to pašu darīt šeit pie mums uz vietas. Vēl vairāk ir tā, ka tūkstošiem, kas ir vēl sliktāk, tūkstošiem ir cilvēki, kuri spiest aiziet ēnu ekonomikā, jo vienkārši viņi šo parādu slogu neredz kā samaksāt. Tas, kas tagad pašlaik tika minēts par to, ka šo likumu varētu izmantot kāds, kurš var maksāt tā vietā, lai nemaksātu, situācija ļoti vienkārša. Tas nemaz nav tik vienkārši iespējams, jo, lai tiktu līdz šim maksātnespējas procesam, no sākuma jābūt tiesas lēmumam. Un tiesa izvērtēs, vai tiešām šis cilvēks kvalificējas tam, ka viņš ir maksātnespējīgs vai nē. Tā kā šīs bažas šeit lielā mērā atkarīt. Jo izskot šīs bažas, jūs sakat, ka jūs nedzirdat, ka mums ir tiesiska valsts tādā gadījumā. Un ka tiesa nav spējīga to darīt. Tas ir viens. Otrs. Kāpēc mums ir vajadzīgi šie likuma grozījumi, kā jau tika minēts? Tas dos iespēju cilvēkiem atgriezties šeit. Jo, ja mēs šeit radīsim šo maksātnespējas procesu ietvaru izdevīgāku nekā tas, teiksim, piemēram, tagad ir Anglijā vai citās valstīs, cilvēkiem būs motivācija braukt uz šeien un šeit veidot to savu ekonomiskās aktivitātes un sākt visu no jauna. Šie likuma grozījumi dos tādu iespēju cilvēkiem. Tāpēc mums ir vērts viņus atbalstīt. Protams, kā tas arī pamatot tika norādīts, arī šis likums, kā jebkas, ko radīs cilvēku roka, nav pilnīgs. Un viņi ne tikai varētu, bet arī vajadzēs uzlabot. Piemēram, attiecībā uz mājokļa pārdošanu izsolē gadījumos, ja parādniekam ir arī apgādājumās personas. Kā arī cits nianses. To visu mēs varēsim darīt tālāk. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā un tālāk strādāt, jo lai viņi varētu uzlabot. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Tāvam Olšteinam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es nezinu, cik pie jums cilvēki ir vēršies ar šādu jautājumu par to, kādā veidā varētu palīdzēt reāli atgriezties tajā ekonomikā, kur maksāt nodokļus, neseņemt aplokšņa augus un dzīvot diezgan drošu dzīvi. Pie manis ir daudz cilvēku nākuši ar šādu jautājumu un teikuši, tā skaitā radinieki, teikuši, ka principā viņi sēž uz zināmas bumbas ar laika degli, nesaprotot to, kas notiks ar viņu mājokli, jo, piemēram, šis mājoklis ir ieķīlāts par labu. Otri ģimenes locekļi nekustamā īpašuma iegādēja vai kādas personīgās garantijas sniegts, kur personas vienkārši nevar samaksāt, pieņemsim 70 tūkstošu lātu parādu. Un tā ķēdīte ir diezgan gara, kas iestiepjās beigās pie tā, ka mēs nonākam līdz tam, ka šie cilvēki, nespējot atdot vienu kredītu pret otru galvojumu, ir spiests aizbraukt no Latvijas, ir spiests strādāt ārpus Latvijas un maksāt kredītu šeit, nespējot arī nekādā veidā piedalīties mūsu valsts ekonomikas attīstībā, par ko te mēs visi runājam. Mēs arī esam dzirdējuši virkni plāns, kādā veidā atgriezt latviešus no ārvalstīm, lai viņi brauktu uz šeien, bet neesam īsti dzirdējuši reāli piedāvājumu, kā tas varētu izskatīties un kā tas varētu notikt. Un šis ir viens no reāliem argumentiem, redzot to, kādā veidā šiem cilvēkiem atvieglot dzīvi šeit. Un tiešām tie cilvēki, kas tādā veidā ir nonākuši ķīlnieku lomā, es domāju, nav tikai vienīgi vainīgi. Šeit arī jāuzņemās vaina ir komercbankām, kuras īstenībā līdz šim tā arī par šo procesu nav atbildējušas. Neviena komercbanka nav atbildējusi par to, ka viņi savulaik ar kredītbumu laikā izsniedz nepārdomāts kredīts un sabiedrība apdullināja ar to pieejamību. Es neesmu redzējis vēl tos gadījumus arī, kur būtu skaidri un gaiši komercbankas atzinuši savu vainu par to, kas ir noticis līdz šim. Šobrīd redzam, ka peļņas rādītāji tiešām pārsniedz jau vairākus 10 miljonus katrām no bankām, un tie cilvēki, kas vēl aizvien ir spiesti, var teikt, pavadīt šo laiku ar zināmām bailēm, redz to un tiešām novērtē. Un arī tikai tāpēc šobrīd ir sācies šīs te lavīna veida efekts, kurā arī cilvēki iesniedz šās fiziskās personas maksātnespējas procesus un arī tiešām tās īstenot. Tāpēc es aicinātu tiešām palīdzēt šiem cilvēkiem, lai viņi vienkāršāk, daudz ātrākā veidā varētu atgriezties un šeit dzīvot normālu dzīvi, nevis domāt kādā veidā, vai arī draudēt ar to, ka komercbanks tagad neizsniegs kredītus un tamlīdzīgi. Nu, saprotiet, mēs jau šeit nerunājam ne par kādiem miljonu projektiem. Te ir runa par tiem cilvēkiem, kuri ir iegādājušies vienīgo mājokli, un šajā mājoklī arī grib dzīvot turpmāk. Tā kā es šeit nesaskatītu nekādu milzīgu risku, ja mēs šādu veidu likuma projektu atbalstītu tieši pretēji. Mēs palīdzētu lielai daļai sabiedrības. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Kresliņam.
Cienījamais prezidijs, godātie kolēģi, es paņemšu tikai vienu nelielu grupu no Latvijas iedzīvotājiem karavīri. Daudzi karavīri ir griezušies pie manis arī par šiem jautājumiem. Situācija, kā jūs paši atcerieties, 2008. vai 2007. Gads, kad karavīri tikai iesaukti dienēt, viņus pārvietoja no vienas Latvijas reģiona uz otru valdībā caur aizsardzības ministru vadību karavīriem ieteica ņemiet kreditu, iegādājieties dzīvokli. Karavīri izvērtēja savas iespējas. Tad bija gan 13 alga, nu, teiksim, tas, kas ir saucās atvaļinājuma pabalsts, gan visādās piemaksas, un bija trīs darbības personas. Tātad valdība rekomendēja bankas sniedzot kreditu, bankas pārstāvis izvērtēja, cik tas dzīvoklis maksā. Nu, konkrēti, man bija cilvēks paņemā divistabu dzīvokli, un tas saka, maksā 25 tūkstoši latu. Okay. Tad viņš paņem tādu kreditu. Un tagad, kad sākās krīze, algas nogrieza, ko karavīram darīt? Viņš nespēja vairs nomaksāt to kreditu. Tagad, ja griežās to dzīvokli atstāt vai palikt kaut vai teltī dzīvot, tagad jau tas dzīvoklis vairs nav tie 25 tūkstoši, ko ņem ir tāds, saka, tas ir 10 tūkstoši. Kaut gan banka vērtē, un banka tā atvērtē, saka, tagad tirgus mainījās. Kur karavīra vaina ir? Es saprotu, tur jāņem vērā, ka tur tomēr trīs dalībnieki bija šī situācija, valsts, karavīrs un tās bankas, un tādēļ tā atbildība arī jābūt ļoti akurāti ar to atbildību sadali. Nevar būt situācija, ka tagad ir, tā vismaz nav laba situācija, kad karavīri iet projām, jo ar, un pie tam labi karavīri, labi profesionāli, jo ilgāk dienesi, jo mazākā pensija tev sanāks. Nu, tu nevari nomaksāt kreditu. Es runāju pat par ģenerāļa līmeni visaugstākā, ka man saka, labi, es palieku amatā, bet es saprotu, ka ar katru gadu, jo ilgāk es palieku, jo man mazākā būs pensija. Tā situācija nav īsti normālā. Tas varbūt arī nedaudz, es pirmkārt atbalstu to priešlikumu, ka šie jautājumi ir jāizskata, skaidri, tad juridiski korekti jāizskata, lai tur nebūtu nekādu izmantošanā negodīgiem cilvēkiem. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Priekšsēdētājs, skatāmie kolēģi, es klausoties to diskusiju, dzirdu tādu lietu, kad ir tāda sajūta, kad nu, nauda aug kokos, krīt no debesīm, un kad tā, kas ir aizņemta, tad tā nav jādod vai kaut kā savādāk. Es gribētu izstāstīt redzējumu, kādā veidā mēs varam sākt šo jautājumu risināt, jo problēma ir. Bet maz lietiņu ieskats. Tad, kad mēs runājam par maksāt nespēju, mēs runājam arī par cilvēku noguldījumiem. Par tiem noguldījumiem, kas ir bankās, ko katrs no Latvijas iedzīvotājiem, nu, tur. Tas ir viens. Otra puse ir, protams, šī kredīta puse. Tas, kas Latvijas iedzīvotājiem faktiski ir jāiemācās, kas mums visiem ir jāiemācās, ir jāiemācās gan aizņemties, gan arī aizdot. Tas ir viens. Otrs, par šo kapitāla rašanos. Kā tad tā nauda rodās? Ir paši kapitāls, ko banku akcionāri iegulda. Pēc tam ir depozīti. Jeb tie tā nauda, ko cilvēki nogulda. Katrs no mums. Un ir arī starpbanka aizņēmumi, ko bankas aizņemās no citām bankām. Nu, lūk, tad, kad šī naudas bāze ir sakrāta, teiksim tā, no banka puses skatoties, tad notiek šīs sauktā kreditēšana. Tik pieņemts lēmums vienai otrai personai izsniegt kredītu. Un kas tad ir kredīts? Kredīts ir vienošanās uz papīra lapas uzrakstīt pēc noteikumiem, kuras rezultātā banka vēršās konkrētā kredīta iestāde, vēršās pie savas vai nu mātes sabiedrības centrālās bankas un palielina kapitāla bāzi. Rezultātā, kad kredīts netiek atmaksāts, finanšu sektoram rodās zaudējumi, kas ir, vai konkrētai Komercbankai rodās zaudējumi ne tikai tā neatmaksātā kredīta apmērā, bet būtiski lielākas summas apmērā, tāpēc, ka tā nauda, to sauc par naudas bāzi, viņa ir nu, kreditēšanas procesā radīta. Mūsdienu laikmetā pat nevajag drukāt naudu. Tas ir Centrālās bankas un Komercbankas vienlaicīgi pieņems lēmums. Līdz ar to, faktiski tā ir ļoti nopietna lieta, ka mēs esam pieķērušies šai brīdī, jo tā ir saistīta ar noguldītāju arī interesēm. Tas ir otrais jautājums. Trešais jautājums, kādā veidā mēs viņu varam atrisināt, lai likumprojekta iesniedzēju un nu, šis jautājums tiktu virzīts tālāk, ir tāda, ka Komercbanku sektoram, lai arī kādu peļņas, teiksim, vēlmi viņiem būtu, no Saeimas puses ir jābūt skaidram uzstādījumam par šī likuma prognozējumību. Jeb citiem vārdiem sakot par noteikumiem, kādus maksāt nespējas procesā cilvēki varēs izmantot. Ja šie noteikumi būs pietiekoši prognozējami, tad varēs sarēķināt gan riskus, gan arī nodrošināt to, ka visa tā nu, iedzīvotāja daļa, kas šai brīdī uzkrāja naudu, nevis tērē, kas uzkrāja naudu, īstenībā pareizi ir ekonomikas ciklā, tad, kad ekonomika attīstās, ir uzkrāt līdzekļus. Tad, lai viņi arī justos droši, jo viņiem nekādā gadījumā šī maksāt nespējas likuma pieņemšanas rezultātā nerastos problēmas un jautājumi par to, vai mūsu depozīti vai mūsu noguldījumi ir drošībā. Paldies.
Paldies, vārds deputātām Andrim Bērziņam.
Kolēģi, brīnis šīs likums, viņš, protams, lai viņš darbojās, es gribēju runāt tā, ka mēs runājam par fuftuktu. Tāpēc, ka, nu, protams, kādas ir iespējas fuftukam kontrolēt vienu, jeb otru lietu un dot viņai tādas pilnvaras, tad tur nav viena cita pilnvara ieslēgta iekšā. Ir īstermiņa kreditēšana. Mēs pašlaik runājam par bankām, par banku sektoru. Mazāk ir vairāk banku sektors pašlaik, teiksim, ir nu, tādā uzraudzībā. Bet tas, kas attiecās uz īstermiņu kreditēšanu, kas uz šodien, man liekas, Latvijā darbojas kaut kur 50, ja ne vairāk, teiksim, firmas, tas ir otrs jau. Mēs tagad runājam, kā vilkt ārā tos cilvēkus, kas ir paņēmuši kredītus no bankām. A šī ir otrs purvs, kur iekšā cilvēks velk, ja jūs paskatāties reklāmas, paskatāties, teiksim, kā, cik intensīvi un agresīvi notiek šī cilvēka ievilkšana iekšā uz to īstermiņu kreditēšanu. Ka es esmu pārliecināts, ka mēs pēc pusgada runāsim par šo pašu tēmu, jo fuftuks, diemžēl, saka, tā nav mūsu lieta. Mēs ar to nenodarbojamies. Mūsu lieta nodarboties tikai ar bankām ir. Bet ar šo lietu, kas notiekās, kur ir miljonos pašlaik, notiekās īstermiņa kreditēšana, un kur cilvēki tāpatās tiek vilkt iekšā, un nespēja, teiksim, atdot to naudu. Apstīties, kādi procenti tur ir. Paņemiet 300 latus, uz 12 mēnešiem un tikai 30 lati mēnesīm jāsamaksā. Sarēķināsim procentu, kāda notiek gada laikā. Tad man liels lūgums būtu tomēr kontrolēt arī šo sfēru, kur ir šī īstermiņa, teiksim, kreditēšana. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Godājumie kolēģi, to, ko iesāka Krēsniekungs attiecībā uz karavīriem un dienas taisošām personām, es varbūt ieskicēšu vienu vienkāršu gadījumu, kad pie manis, kā pie advokāta, griezās zvejnieki, kuriem valsts ir samaksājusi par to, ka viņi ir sagriezuši savus kuģus. Saskaņā ar tiem dokumentiem, kas zvejniekiem tika piestādīti, viņi saņēma kompensāciju. Kompensācija no valsts 75 apmērā sastāvēja no Eiropas Savienības virzītiem līdzekļiem, 25% bija valsts finansējums. Katrā vienošanās, katrā līgumā, ko zvejnieks parakstīja ar valsti, lai sagrieztu savu kugi, bija paredzēts, ka viņš šos naudu saņems. Paiet kāds laiciņš gads, katrs no zvejniekiem saņem no valsts ieņēmuma dienesta lūgumu nomaksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli 25% apmērā, tādā pašā apmērā, kādā valsts ir finansējusi to. Nevienā dokumentā, ko cilvēks parakstīs, un tie ir vairāk simti zvejnieku, nebija norādes par to, ka jebkad šī summa ir apliekama ar nodokli. Bet šajā gadījumā par ko iet runa? Iet runa par valsts atbildību. Par valsts atbildību tiem procesiem, ekonomiskiem procesiem, ko valsts ir veicinājusi, lai cilvēki šīs saistības uzņemtos. Ir dažādas situācijas. Arī pie šī regulējuma ir iespējami apstākļi, kad viens otrs negribēdams nomaksāt kādu parādu, izmanto šo procesu, izprūks sveikā cauri un atbrīvosies no šīs parādu nastas. Bet tie būs izņēmumi. Tie būs viens, divi, pieci cilvēki, pieci gadījumi. Kopumā šis likumprojekts ir dzīdzīts uz to, lai atvieglotu tiem cilvēkiem, kuri ir ieslīguši būtiskajā parādu nastā, šo procesu kā atgriezties ekonomikā, aktīvai ekonomikā. Tad, kad tam zvejniekam es atbildēju, ka nu šajā situācijā viņam ir jāsamaksā nodoklis, viņš teica, nē, es negribu samaksāt nodokli. Priekš kam? Es labāk aizbraukšu projām. Un tāda arī ir tā reālā situācija, ka tie cilvēki, kuriem šī nasta ir nesamērīgi augsta, viņi nevēlas atgriezties šajā reālajā ekonomiskajā apritē, lai strādājot un citādā veidā veicinot valsts izaugsmi, šeit dzīvotu. Un šī ir pamat problēma, kurā politikiem ir jāuzņemas atbildība. Un tiešām ir jāsamazina šis smagnējs process attiecībā uz maksātnespējas procesu fizisko personu. 3 gadi tas ir pārāk liels sloks. Procentuāla atmaksa attiecībā uz pieteikušiem kreditoriem arī ir milzīga, līdz ar ko persona ir ieinteresēta šos 3 gadu termiņa laikā saņemt mazāko algu, tādā veidā veicinot arī pelēko ekonomiku un saņemot samaksu aplošņu algās. Līdz ar ko tiešām šis jautājums ir ļoti būtisks, viņš tiešām ir virzāms un tiešām šis ir tas viens no likumprojektiem, ko mēs varētu arī skatīt, piemēram, steidzamības kārtībā, un es ceru, ka Tautsaimniecības komisija šo jautājumu atrisinās ļoti raiti un ātri, un mēs spēsim reāli pieņemt kādu likumu, kurš tiešām darbosies un paaugstinās tās intereses, kuras valstī ir jāaizsargā ikdienā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien. Mēs šo likumu, protams, atbalstīsim, bet, protams, domājot par tiem cilvēkiem, kas tiešām ir uz nabadzības robežu un vienkārši šos te parādus reāli nespēja atdot. Bet tajā pašā laikā es gribētu aicināt Ozoliņu kungam nolasīt šādu te lekciju, kā nu pat no tribīnas Pauļot kungam, kurš mierīgi lielās sabiedrisko mēdījā intervijā, kad viņš lūk esot tāds palaps klients bankai, un banka viņam ir iedevusi kredīt brīvdienas, un viņš savu parādu nemaksā. Jo ja valstī cilvēks ministrs nespēja samaksāt parādu un ar to vēl palielās intervijā, tad kādu piemēru viņš rāda, teiksim tā, tiem iedzīvotājiem, kas cīnās ar iztiks minimumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdā Olštēnkungs vēlas ko piebilst? Olštēnkungs, komisijas vārdā jūs vēlaties ko piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasīmam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasīmam 17. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts fizisko personu saimnieciskās darbības veicēja diskriminācijas aizlieguma likums otrais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Zintars Āviķis, bet pirms mēs sākam izskatīt... Āviķis, es nolasīšu Pauļutu vēstuli. Tātad, pirms mēs sākam izskatīt, tātad ekonomikas ministrs Pauļuts ir atsaucis savus priekšlikumus pie šī likumprojekta, kuri nav atbalstīti, tātad priekšlikums numur 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23 un 24. Savukārt netiek atsaukt priekšlikumu 4 un 5, tātad to ņemot vērā, referējot. Lūdzu, Ābiķkungs, jums vārds.
Jā, cienīmie kolēģi, lai būtu vēlāka skaidrība, es paskaidrošu, ka komisija konsultējās ar Latvijas universitātes mācību spēkiem un juridisko komisiju un nonāca pie secinājuma, ka nebūtu pareizi paplašināt jomas, uz kurām šīs likums attiecas, un tāpēc aicināja ministriju, atbildīgo ministriju pārdomāt šīs lietas, un atbildīgā ministrija reaģēja ministra personā un atsauca savus priekšlikumus. Tātad pirmais un otrais ir atsaukti, trešais priekšlikums – Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrāden priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi arī 4. un 5. priekšlikums, ko ir iesniedzis ekonomikas ministrs Daniels Pauļuts, šie priekšlikumi ir daļēji atbalstīti un iekļauti komisijas priekšlikumā numurs 6, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
7. un 8. priekšlikums ir atsaukts. 9. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
No 11. līdz 13. priekšlikumam šie priekšlikumi ir atsaukti. 13. Es atvainojos 14. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. un 16. Priekšlikums ir atsaukti. 17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī 18. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums ir atsaukts. 20. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt no 21. Līdz 24. Priekšlikumam šie priekšlikumi ir atsaukti. Aicinu deputātus balsot par likuma projektu kopumā.
Paldies.
Otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēja diskriminācijas aizlieguma likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu un lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 13. decembrim.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitālu nodokļiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienīmais prezidijs, godātie kolēģi! Šī konvencija ir Turkmenistāna par nodokļu dubultās uzlikšanu un nodokļu nemaksāšanas novēršanu ir pēdējā ar bijušām PSRS valstīm. Ārlietu komisija izskatīja un aicina to atzīt kā steidzam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
un ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
12. novembris priekšlikuma izskatīšanas termiņš un izskatīšana otrā lasījumā 15. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. novembris, izskatīšana 15. novembris Saeimas sēdē. Paldies! Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Ābiķim.
Cienamie kolēģi, par procedūru man jāatvainojas komisijas vārdā, es aicināju iesniegt priekšlikumus likumā fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas aizliegumu likums līdz 13. decembrim. Es pārteicos, es aicinu iesniegt priekšlikumus līdz 13. novembrim. Lūdzu pieņemt man precizējumu.
Vai deputātiem nav iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, tātad iepriekšējām likumprojektām priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un apvienoto Arābu Emirātu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tās protokolu. Pirmais lasējums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, strādājam ar dokumentu 1392, arī šo konvenciju ar apvienoto Arābu Emirātu valdību izskatījām Ārlietu komisijā un aicinam atzīt, kā steidzam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un apvienoto Arābu Emirātu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tās protokolu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un apvienoto Arābu Emirātu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tās protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. novembris un izskatīšana otrā lasījumā 15. novembrī.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. novembris, izskatīšana 15. novembris Saeimas sēdē. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums būvniecības likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dambrovskis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija jau vēl no iepriekšējās saimas ir saņemusi diezgan smagu mantojumu būvniecības līkumu. Kopš marta sākumā bija izveidota darba grupa, kura jau notikušas gandrīz 20 sēdes, bet joprojām, diemžēl, visas likumprojekts netika izskatīts, jo vairāk jautājumi ir diezgan smagi. Tā ir paša laika ir diezgan akūta problēma ar nacionālu interesu objektu būvniecību. Ļoti labs piemērs tam ir visiem zināms Kurzemes bloks, kura būvniecība ir nepieciešamas vienošanos ar vairākiem zemes īpašniekiem. Un bieži vien gadas tā, ka tad, kad vienošanos uzreiz panākt neizdodas, tad notiek visas procedūras darbības, iesniegumi tiesa, un līdz ar to ir diezgan liels risks, ka šā nacionālu interesu objektu būvniecība tiks nopietni aizskavēt. Dzer to piedāvāta grozījuma būtība ir diezgan vienkārša. Tas parāds, ka būvotļaujies par nacionālu interesu objektu būvniecību, apstrīdēšana vai pārsadzēšana neapturēs tās darbību. Dzer to aicinu gan piešķirt likumprojektam steidzamības statusu un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums būvniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86, pret nav atturas 1. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam 19. novembrī un izskatīšanas datumu 15. novembrī.
19. ir aiz 15. 19. novembris ir aiz 15. Ja jūs
12. novembrī 12. priekšlikuma iesniegšanas termiņu un 15.
Izskatīšanas
datumu.
Jā, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. novembris, izskatīšana 15. novembris Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma medību likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien, kolēģi! Man ir tas gods jūs iepazīstināt šodien ar mūsu pēdējo dienas kārtības likumprojektu grozījumiem medību likumā. Proti, ja mēs atceramies pagājušos plenārsēdi, mēs nodevām medību likumu. Komisijā mēs viņu skatījām un izdalījām ārā atsevišķā daļā to, kas attiecās uz Eiropas parlamentu padomes direktīvu par savvaļas putnu aizsardzības prasībām. Līdz ar to, lai nodrošinātu šīs direktīvas atbilstību, šī likuma atbalstība direktīvai, mēs lūdzam komisijas vārdā šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu medību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un komisijas vārdā lūdzu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu medību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja kolēģiem būs priešlikumi, tos gaidīsim līdz šī gada 12. novembrim un nākamā plenārsēde būs 15. novembrī, kad arī tiks skatīts šis likumprojekts otrajā lasījumā. Paldies.
Paldies, tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš 12. novembris, izskatīšana 15. novembrī. Un pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījumu Latvijas armistiju pārkāpumu kodeksā numur 392, šķērsvīta LP 11. Tātad šis ir likumprojekts, kuru mēs izslēdzām no budžeta paketes, kuram bija piešķirta steidzamība, un kur paralēli šādu grozījumu tiek skatīti citā likumprojektā, lai mums nebūtu nemitīgi pie viņa jāatgriež, šim likumprojektam ir jānoņem steidzamība. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījumu Latvijas armistiju pārkāpumu kodeksā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi 8. novembra Saeimas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos jūs informēt, ka ir saņemts 5 deputātu Elkstiņa Cilēvičņa, Kifaro Radionova un Nikanova deputāta jautājums ministru prezidentam Valdim Dambrovskim par lēmumu nepiemērot konkursu procedūru fotoradaru iegādē. Tātad jautājums tiks nodots ministru prezidentam atbildes sagatavošanai. Vārds paziņojumam deputātam Ingmāram Čaklējam.
Godātie pilsonības likuma apakškomisijas kolēģi, komisijas sēd pēc 10 minūtēm juridiskās komisijas sēžu zālē. Paldies.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Vjačeslavam Dambrovskim.
Kolēģi, Tautsaimniecības komisijas sēde pulksten 1:00 komisijas zālē. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es arī vēlos jums atgādināt, ka šo svētdienu ir 11. novembris, un gadu tā ir Lačplēša diena, kurā mēs pieminām latviešu karavīrus, kuri brīvības cīņā ziedoja savu dzīvību no pat dibinātās Latvijas valsts vārdā. Un mēs pieminām šajā dienā arī visus tos karavīrus, kas ir krituši par mūsu valsti, kas ir krituši starptautiskajās misijās, tādējādi pildot savu darbu ar skaidru domu par brīvu un neatkarīgu Latviju. Un es aicinu ikvienu 11. novembrī aizdegt svecītes un pieminēt tos cilvēkus, kam ir bijusi svēta mūsu valsts, un atcerēties mūsu vēsturi un pieminēt mūsu cilvēkus. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Adamsons, nav Aija Barča, nav Augusts Brigmanis, nav Andrejs Judins, nav Daina Kazāka, nav Ivans Klimeņķevs, nav un Jānis Reivs komandējumā. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 8. novembra saimes sēdi pasludinu pārslēgtu.